kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti waashingtan diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata amajji 20 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 11 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu kan haaraa pirezidentummaaf filataman Doonaald Tiraamp sirna kakaa raawwachuudhaan aangoo qabatan.
Arra Yuunaayitid Isteets keessatti sirna guddaa kanatu geggeessamaa jira. Kan waggaa 8 pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'anii hojjetaa turan Baraak Obaamaa yeroo bulchiinsa isaanii xumuratanii kan haaraa filataman Doonaald Tiraampitti sirnaan aangoo dabarsanii jiru. Sirna muuda pirezidaantummaa kana ilaalchisuudhaan Doonaald Tiraamp irbuu seenanii haasawa dhageessanii jiru. Qophiin keenya martinu kanatti fuuleffata dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara Tujubeettan deebi'a.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo qabatanii jiran.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
Ani Donald John Trump dhugaadhaan nan kakadha waajira pirezidaantummaa United States amanamummaadhaan hoogganuudhaaf amma dandeettii kootitti heera United States eeguu tiksuuf irraattisuudhaaf waadaan nan seena. Waaqayyo na gargaari.
Kana durammoo itti aanaan isaanii Mayik Pens sirna hirbuu seenuu kana kakaadhaan raawwatanii jiran.
Mr. Vice President-elect, would you raise your right hand and repeat after me. I, Michael Richard Pence, do solemnly swear.
I, Michael Richard Pence, do solemnly swear.
That I will support...
Ani Mike Richard Pence, nan kakadha dhugaadhaan heera United States deeggaruuf diina biyya keessaaf alaa mararraa tiksuudhaaf amantii dhugaadhaan waadaan seena. Of qusannaa sammuu tokko malee utuun kaayyoo isaarra hin jallatin itti gaafatama kana fedha koo walaba ta'een nan fudhadha. Hojii waajiratti bobba'uuf jirus amanamummaadhaan nan geggeessa. Waaqayyo na gargaari.
Maanguddoon umrii waggaa 70 Doonaald Tiraamp pirezidaantota umrii maanguddummaan aangoo qabatan isa jalqabaati. Uummati 1,000 hedduutti lakkaa'amu sirna kakaa kanarratti argamaniiru. Sirni herbuu isaanii sun duula filannoo pirezidaantummaa falmisiisaa booda nagaadhaan aangoo walitti dabarsuudhaan kaxumurame innaa ta'u pirezidaant Baraak Obaamaan marsaa lamaaf erga tajaajilanii booda waayit haawusiin dhiisanii ba'aniiru. Riippaabilikaantichi Tiraamp sirna kana kan karaawwatan hoogganaa mana murtii olaanaa abbaa murtii muummicha John Robertsiin yoo ta'u kitaaba qulqulluurra harka kaa'uun kakachuun hirbuu seenan sana boodas haasaa eebbaa dhageessisanii jiru. Dhaggeeffatoota keenya sirna hirbuu seenuu kun utuun xumuramin utuu hin raawwatin dur yeroo xiqqoo dura ka sirna kana hordofuuf achitti argame waahilli keenya Sooraan haala iddoo sanaa nuuf ibsee ture.
1,000 hedduutti bahee daawwachuu jira. Miliyoon hedduu televizhiinii ilaaluu jira. Ameerikaan pirezidaantii fi 45 Doonaald Tiraamp eebbiftee kakachiiftee hojii jalqabsiisuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kunniin waan hedduu irraa eegan biitan walitti fiduu, tokkummaa biitana jabeessuu, uummata hojii qabachiisuu, biyyi wal dhabde nama yaadaan gargar bahe hedduu hojii qabachiisuu jalqabeetiin waan hedduu irraa eegani. Kanaafuu nam 1,000 hedduu tarma bahee daawwachuu jira. Ka duriitii yoo iyyuu wal tilaalle akka ka durii kaan hedduu gahuu baatu nam 1,000 hedduutti bahee daawwachuu jira. Namni isteet Ameerikaa yookaan ammoo godin Ameerikaa gargaraa keessaa dhufe bokkaalleen xiqqoollee ebelee jira roobuutti jira. Taatullee namni waa'ee dhaamochaa naqate kan ammoo koofiyaa naqateetiin koofiyaa let's make America great again yookaan ammoo Ameerikaa ammallee Ameerikaa jajjabduu hatolchinu miil gad dhaabne hajabeessinu yaad jedhu qabataniitiin armatti walitti dhufanii diqqaaf guddaalleen dhufeetiin armi jira. Koofiyaa didiimaa naqata. Koofiyaan didiimaan kunniin Doonaald Tiraamp gaaf dorgommii jalqabe kan ni keeyyateetiin let's make America great yookaan ammoo Ameerikaa ammallee akka hajajjabeessinu ka jedhu namni guddaan koofiyaa didiimaa kan qabaa jechuu waya didiimtuulleen naqata eebbifachuuf Capitol Hill galma walgahii Kongireesii Ameerikaa fuuldura jiranii jechuu sana fakkaatti. Kana moo qophiiteen keessatti deebina.
Jalabulti sirna kakuu raawwachuu isaanii Trump ennaa isaan kakatanii aangoo qabatan waa gaariin akka dhufu abdachiisaniiru. Konsertii sirna kakaa pirezidantii booda kaleessa galgala Trump akka jedhanitti roobni hamaan jiraatuyyuu sirna kakaa kana uummata addunyaa hedduutu daawwatuuf jiraa jedhan. Moodelii duraanii ka turte Melaaniyaa Tiraamp waggoota 200 keessatti lammii biyya alaa giifti duree Yuunaayitid Isteetsi jalqabaa ta'uuf jirti. Duula filannoo dura lammiiwwan Ameerikaa hedduun waa'ee Melaaniyaa Tiraamp waa xiqqoo beeku yookaan bakka dhaloota ishee Yugoslaaviyaa ta'uu hagas quban qaban. Lakkoobsi baay'ina uummata biyya ishee 2,000,000 hin guutu. Oduu Afrikaa keessaa immoo kan Gaambiyaa jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi sababa hookerri ka'uu mala jedhameef jecha cufamee jira. Hoogganaan biyyattii kan yeroo dheeraa kafilannoo baatii darbe geggeessameen injifatan haara pirezidaantummaaf filataman Adam Barrootti aangoo dabarsuu didanii jiran. Baroon biyya ollaa Senegaal keessatti sirna hirbuu seenaniiru. Pirezidaantiin duraanii Yahya Jammeh ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Banjul keessatti aangootti akka cichanitti jiru. Golina geegumsaa akka tokkummaa mootummoota Jammeh aangoo gadhiisuu akka qaban sagalee guutuun raggaasisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dhageessan sirni aangoo walitti dabarsuu yookaan muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi har'as ollaa keenya ka jiru Kaapitol Hiil yookaan waajjira mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi duratti geggeessamaa jira. Waayilli keenya Soraalakee sirna kana gabaasuudhaaf yeroo ammaa achitti argama. Saatii xiqqoo dura gara jalqaba walgahichaatti jechuudha itti bilbilee aalachi jiru akkanatti naaf ibsee ture.
Wanti mul'ata namoo wanti ammaan tana duraa mul'ata namni gammaduu jira koblee taphachuu jira pirezidaant Doonaald Tiraamp immoataa jedhe namni hedduun ineenne taatullee akka namni hedduullee jedhullee akka arguullee jirrullee seenaallee jijjiirame warroonni dubbifnellee tanum jedha. Kanaafuu fuul namarra wanti mul'ata maali gammachuu wanni namni jechuu jiru adoonni silaa filatamu baate Hillary Clinton yookaan ammoo pirezidaant Obaamaan seerii isaa keessatti ganna 40 dhufuuyyuu. Supreme Court yookaan ammoo mana murtii waliigala Ameerikaa keessatti silaa ittiin deemuu danda'a. Kanaafuu yusuf nu jijjiirame jedhee warra dubbatu xiqqaa guddaallee gammachuu qaba. Gammachuu wanti mul'ata nama wanti guddaan.
Sora garuu gama biraatiin miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen 50 ol ta'an imaammata Tiraamp duula isaanii irratti dubbataa turan balaaleffachuudhaan akka sirna muudaa kanarratti yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsuu kanarratti hin argamne beeksisanii jiru. Gama kanaan waan mul'atu jira waan argitu.
Wanti mul'ata barcuma duwwaatti mul'ata. Barcuma durii islaamiseensota mana maree Ameerikaatii qopheessan kan ameerri hin teteellatti mul'ata. Kun beektuu Kongireesi Ameerikaa senetarootaa fi yookaan ammoo miseensota mana mariillee keessa akka keessummaa ulfinnaatti barcuma qopheessanii fi barcuma isaanii sunirra nami hin jiru. Kanumaafuyyuu wanti gam kanaan jira keessumattuu paartii demokiraatota keessa eegi Joon Liwis qabsaa mirga namaa beekamaan kan dhaloota nama Afrikaa ta'e eegi Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uu hin danda'uu jedhee inni dubbate Tiraampillee achiin duubatti Joon Liwis jechuu isaati nama hojii hin hojjannee eegi jedhee duubatti namni Kongireesii Ameerikaa keessa miseensota mana marii paartii demokiraatota hedduun dallananii itti dhufuu ittiin jiranii pirezidaantii kan akka pirezidaantii ittiin lakkaanu waan jedhanii fi sanallee gaafadhee jennaan kun mirgi isaaniiti dhufuu dhabuu mirgi isaanii waan taatee fi namu gammadu waliin gammannaa jechuu jiranii yaadgam lamaa jiraa jechuu nama.
Soramee aasaa pirezidaantummaa Tiraamp irraa maaltu eegama? Yeroo adda addummaa yaada biyyattii keessatti bal'ataa jiru kanatti kan yaada walitti fiduu danda'u kan tokkummaa biyya kanaa mirkaneessuu danda'u jedhamee waan eegamu jira. Maal dubbatu namoonni achitti argaman?
Nama armatti argin kan dubbifne hedduun isaanii maan jedha warri make America great again. Ameerikaan mallee deebisne haa jajjabeessinu. Maaliin jajjabeessin? Dinagdeen jajjabeessin. Mal jireenyaatiin jajjabeessin. Maaliin jajjabeessin? Tokkummaan jajjabeessin. Maaliin jajjabeessina? Biyyitaan yaadisii walitti finnee jajjabeessinaa jedha warri arma keessa deemeetiin hanga gaafadhe hedduun isaanii. Kanaafuyyuu Tiraamp akkuma fi dureessallee ta'e maluun Ameerikaallee dureettii tolchuu danda'a hinum tolcha jedhee abdachuu jiru warri is deeggaru. Warri isin deeggaru ammoo kun nama. Xiqqaa hin ulfeessin, dubartii hin ulfeessin, baqataa hin ulfeessin, musliima hin ulfeessin, dureeyyii qofaaf dhufu malee, abbaa dureessa malee, abbaa hiyyeessaatii miti jedhanii akkuma tulleen qofu qabdu dubartoota 200,000 caalanitti bor hiriiritti bahuuf deemuu jira. Yaad lama jiraa jechuu kiyya.
Xumura irratti kan si gaafadhu sirna muuda pirezidaantummaa yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsu ka yeroo pirezidaant Obaamaan pirezidaantii ta'anii filatamanii illee hordoftee jirta Sora ka amma kana wajjin yeroo wal bira qabdee ilaaltu adda addummaan isaa maali?
garaagarummaa yookaan adda addummaa guddaa jirna moo gaafa Obaamaan pirezidaantii ta'ee filatame naashinaal mool yookaan ammoo diidii bal'aan Waashingtan DC keessa jiru kaapitool hiilii aga Abrahaam Linkaan memooriyaal jidduu jiru kiiloomeetiriin shani nam miliyoon tokkootii fi 1980 dhufu gaafas amma kaagu dhufee 1980 fi aga 1990 kalee galgala naashinaal mooliif sun keessa deddeemee waan nami keessi jiru ilaale lafti duwwaa gamkaaniin ammoo yoo agan argitu nama Afrikaa hedduu keessatti hin argitu nama Eeshiyaalee guddoo keessatti hin argitu kanaafuu iyyuu namuma godina gargaraati keessa dhufu namuma faranjii jechuu dandeenya nama gurraacha reefullee hin argine ammallee mul'ata.
Ayyeessora yeroo Doonaald Tiraamp aasaa pirezidaantummaa dhageessisan walitti deebina gara sagantaa keenya gara boodaatti ayyee galatoomi gaasora nagaatti.
Nagaa keessa.
Dhaggeeffatoota keenya namoota sirna muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi arra waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti geggeessamaa jirutti hirmaataa jiran keessaa aga tokko soraa yaada gaafatee jira. Kunooti mee dhagaa.
My name is Randy Fox. California. No, just my wife and I have traveled out here to see the inauguration.
Maqaan koo Randy Fox hin jedhama. Kaalifoorniyaa irraan dhufe. Ani fi haati warraan koo sirna hirbuu seenuu hordofuuf as dhufne. Kun Ameerikaadhaaf carraa gaarii kan jijjiirama barbaachisaadha. Dhugaadhumatti fooyya'iinsa gaariidha jennee abdanna. Keessumaa jijjiirama dinagdeetu jiraata jennee abdanna. Ba'aa hedduu mootummaan hojii daldalaarra kaa'illee irraa ka'a jennee abdanna. Maatiidhaaf nama dhuunfaadhaaf gaarii ta'a. Sababiinsaas nama daldalaa isa dhugaatu aangootti dhufe waan ta'eef.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyyi keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyyi keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo lammiiwwan Ameerikaa imaammata Doonaald Tiraamp balaaleffachuudhaan mormii isaanii dhageessisan asuma Waashingtan keessa jiru booritti illee sagantaan saganteeffamee jira kan mormii guddaa jechuudha. Tigisti Tudheessa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, egaan akkuma namoonni miliyoonaan lakkaawwaman har'a Yuunaayitid Isteetsi keessatti muudama pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin gammadanii jiran, namoonni hedduunis anumti miliyoonaan lakkaawwaman aarii qabanii inni pirezidaantii ta'uusaatti warra hin gammanne baay'eetu jira. Kanaan walqabatee sadarkaa biyyoolessaatti mormii adda addaatu godhamaa jira. Asuma Waashingtan DC keessattis akkasuma. Gabaastoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa achitti argaman akka gabaasanu ergaa jiranitti mormii guddaatu naannoo sanitti deemaa jira. Keessumattuu barreeffama #notmypresident pirezidaantii kiyyaa miti jedhu baatanii warra deemu hedduutu mul'ata. Iddoo tokkotti namni dhibbaan lakkaawwamu bakka walitti qabamee jirutti godina North Dakotaatti jiraattonni achii mormii gochaa turantu ture. Ujummoo boba'aa bishaan dhugaatiidhaa fi jiruuf jireenya isaan itti fayyadamuun keessa qaxxaamuree darbuutu hojjetama. Jiraattonni achii American Indian yookaan immoo Indigenous people namoota dura biyyi tun United States odoo hin ta'iniin dura achi jiraachaa turan biyya kana keessa jiraachaa turan jechuudha. Jiruuf jireenyi isaanii aadaa irratti hundaa'anii bishaan irratti hundaa'anii uuma irratti hundaa'anii warra jiraatu jireenya isaanii san nu jalaa balleessa jechuudhaan ujummoo boba'aa bishaanicha keessa darbu mormaa turanii egaa mormiin amma namni dhibbaan lakkaa'amu irratti argame naannoo qophiin muuda pirezidaantiitti gaggeeffamaa jiru kana irratti isaan qarqaaruuf jedhaniitti walitti qabamanii san keessaa waahilli keenya afaan amaaraa irraa suraafeel nama tokko dubbisee ture akkana jedha.
We are standing up against fossil fuels, Dakota Access Pipeline. We come for standing solidarity for Mother Earth and Indigenous rights from Standing Rock, North Dakota.
Ujummoo boba'aa Dakota keessa dabarsuudha karoorfame mormuuf as jirra. Jiraattota bakka sanitti uumaman anachi jiraachaa turan akkaataa jiruuf jireenya isaanii waan jeequuf nu'is san mormuudhaaf asitti argamnee isaan qarqaaruudha jedhe. Kanumaan walqabatee borus mormii guddaatu as magaala Washington DC keessatti karoorfamee jira. Mormiin kun The Woman March on Washington jedhama. Hiriira dubartoota Washingtonitti jechuudha. Yeroo hundumaa pirezidaantiin muudamee guyyaa itti aanu waan ta'uudha. Hambaranaa kana garuu namoonni irratti argaman seena qabeessa isa taasisaa jedhameera. Namoota 200,000 irratti argama jedhameeti kan tilmaamamee jiru. Kaayyoo hiriira kana ilaalchisee dubartoonni hiriira kana qopheessan akka jedhanitti ergaa cimaa hoggansa Tiraampii dabarsuudha. Ergaan isaaniis mirgi dubartoota mirga dhala namaatti kan jedhu jedhaniiru. Egaan akkuman dura jedhe kun boru ta'a as Washington DC'tti akkam ture kan jedhu gabaasa keenya torban dhufu hojjaa duraatiin itti deebina. Ammaaf kanumaan hin xumuraa ani Tigist Gammeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sirna muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets arras waajjira keenya cina ka jiru waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets duratti geggeessamaa jiru kanarratti akka yaada yookaan immoo xiinxala isaanii nuuf kennan ka duraan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets kutaa Teksaas irraa dorgomee ture Piroofeser Mohaammed Xaahiroodhaaf bilbilee Yuuniversitii Daalas irraa argadheen ture. Piroofeser Mohaammed, atoofii keellee dorgommii siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessatti hirmaattee turte, sirna amma geggeessamaa jiru immoo akka televizyoonaan hordofaa jirtu nana mana Yuunaayitid Isteets keessatti aangoo walitti dabarsuu kana akkamitti ilaalta jedheen ture.
Walitti dabarsuu aangoo kana biyya kana keessatti amma waggaa 240ffaa isaatiin biyya akkana dimokiraasiin gartee nagahaan aangoon garee tokko gara garee kaanii dabruu addunyaa marrattuu dheeraan ka biyya kanaati waggaa 240 deeme nagahaan oduu waliin loliin oduu xiyyiitiin takkaaleen dhukaniin nagahaan aangoo walitti dabarsan kuni aadaadha. Jarri tun aadaan tokko jechaa oduu hin ta'in waan irraa hin fudhanneef waan ibaa hin yaadan aangoo nagaa walitti dabarsan waan hedduu nama boonsu tokko biyya biroo wajjifaa yoo waliin ilaaltu.
Piroofeser Mohaammed, akkuma carraa ta'ee walirra bu'ee Gaambiyaa keessatti pirezidaantiin dura taayitaa qabatanii turan Yaayyaa Jamee taayitaa gadi lakkisu jechuudhaan amma sa'aatii kanatti humnoonni nageegumsaa ECOWAS gara magaalattiitti galaa jiru. Pirezidaantiin haaraa uummataan filatame immoo Adaamaa Baaroo biyya Senegaal keessatti kaleessa kakatee taayitaa qabate wal bira qabdee na ilaaltu maal jetta?
Yaayyaan guyyaa duraa gadi bahee televizyiin irratti akkuma namni hedduun argee aangoo gadi lakkisaa namichi kun filameera itti dabarsaa jedhee ega dubbateen booda mataa isaa jijjiire aangoo gadi lakkisuu didee kan ka Afrikaa wama aadeffatte tokko nan fakkaata. Maaliif dhiibbaan gosaatiif dhiibbaan gareellee waan irra jiruuf ammaas uummanni kun haga taayitaa irra ture Yaayyaan fa'a waggaa 20 oli. Waa hedduu waan dalaganiif itti gaafatummaanis waan dhufuuf kana wanni ofirraa ittisaniin aangoon waan ta'eef aangoo nagaan gadhiisuun fedhan biyya kana wajji walitti qabanii ilaaluun hedduu nama rakkisa. Maalii fi hedduu garaagarummaan waan jiru.
Ammasuma guyyaa kanaallee yeroo ilaallu as Yuunaayitid Isteets keessatti waa'ee filatamuu Doonaald Tiraamp irratti wal muddiinsaaf wal mormii guddaatu ture. Ammallee adda addummaan yaadaas Yuunaayitid Isteets keessa jira. Miseensonni mana maree gara 50 ol ta'an akka muuda pirezidaantummaa kanarratti hin argamne beeksisanii jiru. Kanuma ta'ee garuu sirnaan geggeeffamaadhuma jira. Kana maal jetta?
Garaagarummaan yaadaa ka asiitii fi waa'ee Afrikaa fa'aa haasa'uu ture. Garaagarummaan yaadaa ka achii sun irra guddatee oduu hin ta'in asitti akkaataa garaagarummaa ofiitti hiikantu garaa nagahaatiin karaa nagahaatiin aangoon garee tokko garee kaanit dabra ummatatu murteesse. Atis fakkeenyaaf yoo Tiraampii vootillee hin godhin waan ummanni murteesse tole jedhanii fudhachuun hin aadeffatan. Akkuma kaleessa galgala fa'aa agarree hiriirri haga tokko ture Washington DC keessatti garuu waan namni caalaan filate namni hedduun hin fudhata. Ummanni Ameerikaa fudhatee jira isatu pirezidantii 45 ta'a. Waan aadaa ta'eef waan biroo uummanni biyya kanaa waan hin fudhanneef uummanni Hillary filees amma inni pirezidantii gaafate pirezidantii nama cufaatu waan ta'uuf ati yoon fedhiniis uummanni kun eega filate hin fudhatte jechuu Obaamaanis akkasuma gaafa duraa inni filame san uummanni san filiniis ima fudhate ka aadaa waan ta'eef dimokiraasii jechaan akkasika. Dimokiraasii jechaa waan bareedaaf waan fokkata waan ati jaalattu waan hin jaalannellee wal danda'anii waliin jiraachuu jechaadha. Waan ati hin feenes yoo uummanni si caalu filatee ima fudhatta ka akka Tiraampiis qohaalli isaa adda haa ta'u malee kanaa alaa mitiin jechuudha.
Kutaa Teksaas keessatti kan argamu Yuunivarsiitii of Daalas irraa Piroofeser Mohaammed Xaahiroo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis waan naaf heerteef nama hedduu si galateessa.
Hayyee dhaggeeffattoota keenya ammas ka arra kakuu fudhachuudhaan pirezidaantii yuunaayitid isteetsi 45ffaa ta'an Doonaald Tiraampitti fuuleffannee waa'ee seenaa sana ilaalla. Maal akka isaan turan maal akka hojjetaa turan kan Fez Laapidusii fi Kaatrin Jibsen qopheessan nugusuutu dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp daandii waayit haawus isaan galchu garummoo ni ta'a jedhamee hin yaadamne. Ta'ee immoo argame kan eegalan waxabajjii darbee hoteela isaanii New York jirutti akka pirezidaantummaadhaaf dorgomuuf jiran wayitaa labsanitti ture.
I am officially running for president of the United States.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uudhaaf dorgommii sirnaa keessa seenuu koo ifattan ibsa. Biyya keenya deebisnee biyya ishee cimtuuf badhaatu goona.
Queens kan jedhamu kutaa magaalaa New Yorkitti maatii sooressaa irraa kan dhalatan Mr. Tiraamp abbaa isaanii bilisa ijaaruudhaan durooman haala Tiraamp amma itti jiraniif dhiibbaa guddaa qabaataniiru yookiin immoo karaa saaqaniiruufi.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss.
Abbaan isaa baay'ee dheekkamaa fi kanatu guute kanatu irrate jedhee nama ajaja kennuu jaallatu ture. Dhugumattis Doonaald amala akkaataa jireenya akkasii fudhatee guddate.
Sanarraan ka'ee dargaggeessummaa isaatii qabee Tiraamp hojii bilisaalee fi manneen jireenyaa gurguddoo ijaaruu irratti bobba'een bu'aa irratti bu'aa galmeessuu eegale. Dalagaanni irratti bobba'ee hojiiwwan olaanoo kanneen Tiraamp Taawar jedhaman fa'a ijaaruudhaan booda keessa bilisi kun mallattoo ittiin beekamanii fi bara duula na filadhaas sabaa himaaleetiin irra deddeebi'amee kan maqaan dhaamaa turedha.
Doing business in New York requires a very strong
Magala New York itti oji daldala ke senu daf nama cimata u gafata sana qofamiti nama hamle olana qabu tawulle gafata ega Mr. Tiraamp gama kanan daldala sirri warra New York ke sa tejira
gama biraatiin akka daldala tokkotti Mr. Tiraampiin kufanii ka'uun mudateeraani. Fakkeenyaaf kaasiinoo maqaa jedhuun kan beekamu dhaabbati isaanii qumaara taphachiisu maallaqa dheeraa isaan kasaarseera. Hojii dhumti ija itti banatan ijaaruu fi bittaaf gurgurtaa manneenis akkasuma. Dabalatee immoo manni barumsaa isaanii Tiraamp Yuunivarsiitii jedhamu gocha waliin dha'uudhaan himatamuudhaan bu'a ba'ii gama hojii isaan mudate ture keessaadha. Dhimmi biraan qalbii uummataa hawwatee ture immoo Mr. Tiraamp yeroo sadii gaa'ela godhachuu isaaniiti. Lama ifatti hiikaniirus. Ijoollee shanis horataniiru. Ijoollee isaanii yeroo duula filannoo darbee sana ga'ee olaanaa ba'aniiru. Yeroo hedduu dhimmoota kanaa olitti tuqamaniif kanneen adda addaan maqaan isaanii kan ka'u Doonaald Tiraamp bara 2000 keessa ammas deebi'anii waltajjiitti ba'an amma bifa biraatiin. Televizyiinii irratti qophii addaa dhiyeessuudhaan akkasumas hoogganaa biyyattii Baraak Obaamaadhaan dachee Ameerikaatti hin dhalanne jechuudhaan. Gara seenaa siyaasaa amma itti jiranitti na deebinu Tiraamp Rippaabilikaanota 16 marsaa jalqabaatti isaan faana dorgoman mo'achuudhaan har'aaf ga'an. Ergaa qalbii lammiiwwan hedduu hawwatee fudhatanii ture kan
ka'an.
Dhimma baay'ee yaaddeessaa garuu immoo yeroo dheeraadhaaf yaada uummataa keessa deddeebi'aa ture fudhatee ka'e.
Garummoo yaada waa'ee lammiiwwan Meeksikoo irratti laataniin haala olloota gara kibbaa qoratus laataniiru.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Qorichoota sammuu joonjessan fidaa jiru. Yakkamtoota asitti ceesisaa jiru. Humnaan gudeeddii gochaa jiru.
Muslimootaanis.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islam.
Imaman immigration Hillary Clinton inni hamaan sun rakkoon inni qabu finxaaleyyi Islaamaa bal'inaan biyya kanatti ceesisa. Sanaan immoo haala jireenya uummata keenyaa qofatu hin taane jiraachuudhuma keenyayyuu guutummaatti balaarra buusa.
Dubartoota birattis akkasuma yaada falmisiisaa laatanii ture. Egaa filannoo pirezidaantummaa kana ergi injifataniin booda Mr. Tiraamp sagalee yookiin jechoota ciccimoo dhageessaa turan laaffisanii jiran. Akkasis ta'ee garuu jechooti isaanii kun uummata Ameerikaa fi bakka Ameerikaan gulantaa addunyaa irratti qabaattu irratti dhiibbaa maalii akka qabaatu yookiin immoo bu'aas ta'e hir'ina fiduu malu madaaluudhaaf eebbifamanii hojiitti ergii seenaniin booda kan ilaalamu ta'a. Milkii gaarii hawwinaaf.
Armo Donald Trump kakuu fudhachuudhaan prezidaantii United States 45 ta'uudhaan haasawaa dhageessisanii jiru. Kan bakka sanatti argame sirna sana hordofaa jiru Soraan amma daandii telefoonaa irra jira. Soramee qabiyyee haasawaa prezidaantii United States haaraa ka Donald Trump akkamitti dhaggeeffatotaaf ibsita?
Namo akkuma beennu prezidaantiin Ameerikaa akka duri jechuu dandeenya. Barack Obama naga dhaamate. Donald Trump ammoo kakate hojiitti dabre waan hedduu irratti dubbate. Jalqaba wanti inni dubbate jalqaba Ameerikaa, America first. Guddinnalleen taanaan, badhaadhinnalleen taanaan, durummaalleen taanaan, nagaalleen taanaan qara biyyiteen nu duroomsin, qara naga keen argan achiin dubatti biyyi biraa dabarraa jedhe. Warris filateen, warris caqasuun, uummata addunyaalleen bakka gammaddanii gammachuu labse. Achiin dubatti maqaan armi keessatti guddatee deemuu jiru. Maqaan Ameerikaa kunin yoo ofiin duroomin biyyi biraa badhaadhisu. Yoo iyyuu ammoo waan gugurdoo qabeenyi keenya kan ofiitti fayyadamin biyya ormatti ittiin fayyadamuu jira. Kunin ardhaa jalqabee amma jalqabee hafa jedhee jabeessee dubbate. Tokkummaan labsin keessumattuu iyyuu wal dandeetti akkuma beeknu biyyitti tun gamsi siyaasaatiin eegee filannoon tun jalqabdee asitti wal dandeettii fi wal dhaba guddaa jira. Tokkummaan labsin. Jajjabeessa wanni nu dubbate jalqaba Ameerikaa. Kun jechuun ammoo waan gam hedduu yoo iyyuu ilaalanii waan hedduu jechisiisuu faallee dandeetti. Omtaa ta'eef kuyyuu namo haga guddaan Ameerikaa Ameerikaa qabeenyaallee taanaan durummaallee taanaan kenna isaan fannaa jechuu kan fakkaatti gabaabumatti yoo iyyuu gabaabsineet ilaalle Ameerikaa first yookaan ammoo jalqaba Ameerikaa achiin dubatti addunyaa dabarraa jedha haga guddaa yoo iyyuu ilaalleetiin jedhu.
Garuu Donald Trump wajji wal qabsiisee mormiilee adda addaatu geggeeffamaa jira. Asuma biyya keessatti iyyuu mormii guddaadha kan deemaa jiru. Sora haasawa isaanii keessatti qabxiin uummata walitti fida, warra isaan morman laaffisuu danda'a, nama gara tokkotti fida jettee yaaddu jira?
Yoo akka jechaa akka bal'isaniiti yoo iyyuu ilaallan Ameerikaa isaaniin gam jirtan isaaniin baay'ee gam jirtan yookaan ammoo afaan gaarii jalqubattan yookaan ammoo gara gam sun qubattan fageenya Ameerikaa jechuu isaati. Gara feetan jiraattan illee Ameerikaa keessa jiraattan illee qabeenyi kun keessanii hangoonni irra argan kun ammoo itti gaafatamee har'a fudhanni kun keessanii durii Waashingteen irratti tuulamaa ba'ee har'aa jalqabee ammaa jalqabee kunoo filannoon teessanii waan feetan ittiin tolfadha. Akka Ameerikaatti akka bal'innaatti yoo ilaalan yoo ammoo gara hojiitti deebisaniiti ilaalan yoo iyyuu taate gungumsoo hedduu jiru. Fakkeenyaaf adoonni dubbachuu jiru iyyuu namni hedduun achi keessaayyuu iyyana dhageessisa. Bore hiriira guddaan akka jiru beektan amma 2020 caaluttu hiriira ba'uuf yaa'u jira. Kanaafuu akka dubbiitti yoo ilaalle nama Ameerikaa keessa jirtan cuuphaa beenni illee keessanumaa dandeettii illee teessanumaa aangoo illee teessanumaa teessanii arda jalqabdee durii warra Waashingteen DC keessa jirutti tuulachaa ba'e aangoo illee qabeenya illee arda jalqabdee teessan waan jedhuuf teessanummaan tuni yookaan ammoo teennaan jechisiisuun tuni nama hedduu walitti fiduu dandeettii hojii deebisaniin taatamu hin taatuuni wama waliin laaluu dandeenyu taatullee Ameerikaan jalqaba. Ameerikaa jedheetiin waan dubbateef tanallee walitti fiduullee dandeettu omtaa ta'eef iyyuu nagaa walitti kennanii Obaamaallee ganan fakkeenyaaf White House waliin dhaqanii Tiraampaan jaartiisaallee fudhataniitiin White House dhaqanii shaayii waliin dhuganii waan haasan waliin haasan Pireezidaant Obaamaa fa'aa waliin jechuu achiin duubatti makiina tokko yaabbatanii Kaapitol Hill dhufanii nagaan hangoo wal dabarsuu isaa agarsiisu yookaan ammoo peaceful transition akka warri jedhutti nagaan eebbisanii walii kennanii Pireezidaant Obaamaa nagaa dhaamate boqonnaa dabre. Kanaaf iyyuu nagaa walitti kennanii achiin dubatti waan hojiin ilaalan taatee nama.
Sora dhimmoota ijoo ta'an yoo ilaalte dhimmoota ijoo ammayyuu mormii kakaasantu jiru. Waa'een baqattootaa jira, dhimmoonni waa'een dubartootaa jira. Ammallee sun rarra'eedhuma jira jechuudha. Asaa isaanii keessa waan dubbatame hin jiru. Gara xumuraatti dhiyaataa jira.
Dhugaa rarra'eedhu fakkeenyaa fi milishoota islaamummaa lafirraa balleessina daaraa tolchina. Akka jechisaatti lafumirraa balleessinaa iyyuu fuul lafarraa iyyuu hin balleessinaa jedha. Gam kaaniin ammoo baqattoota illee taanaan biyyi teenya jalqaba yoo jechisiis taate fakkeenyaaf Ameerikaan biyya nama hedduu keessummeessuun beekamte nam 1,010,000 ta'utti akkadansa waraqaa seera argatan jiraatiin lallatan keessa jira. Kanaafuu warra kana rifannoo ta'uu danda'eef hiriira borii illee kan fakkaata taatullee tana fakkaatti.
Xumurataa jira. Sora hedduu galatoomii ibsa keetiif egaa dhaggeeffattoota keenya nuyi sagantaa keenyaa kanumaan xumurraa gama keenyaan anaaf soraan nagaattis ni hin jenna gaafa wixataa walitti deebina.